Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari ini public holiday, Thai Pusam. Meriah sangat sambutan Thai Pusam. Warna-warni semalam Umar Bati, rakan tugas kita, pergi ke Batu Cave sana.
Ya, cukup meriah sampai bawa kepada malam. Lebih-lebih lagi apabila dia macam bertembung lah dengan perayaan apa?
Cap Gome.
Cap Gome. Meriah dengan mercun bunga apinya tu. Tapi apapun, kalau kita lihat sambutan Thai Pusam kali ini diadakan secara normal, besar-besaran. Bukan besar-besaran, tapi dengan kapasiti yang seperti sebelum pandemik COVID-19. Kemeriahan sambutan Thai Pusam 2023, terutamanya di Batu Cave, cukup meriah. Ratusan ribu hadir, pelbagai masyarakat, pelbagai kaum, ada juga pelancong-pelancong asing.
Pastinya ini merupakan sambutan yang memang menjadi tarikan pelancong sebenarnya, dan bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, tapi malah kaum lain dalam negara kita. Time ni lah semua orang lah nak pergi ke Batu Cave kerana warna-warninya di sana.
Ya, dan Gigi, kalau cakap pasal Thai Pusam ni, kadang orang tak tahu sangat apa benda yang mereka lakukan. Tapi selain daripada kabadi yang perlukan masa seperti diceritakan, lebih kurang 20 hari juga nak buat tu, sebab dia tak boleh buat secara suka-suka kan.
Ritual tu dia
ritual
ada.
Dia ada peringkatnya. Dan salah satu lagi ritual yang biasanya dilakukan adalah dengan mencukur rambut pada hari Thai Pusam. Ini orang kata apa, pendek kata nak bernazar lah sebenarnya. Para penganut Hindu ni mereka akan membayar nazar mereka yang tertunai dan menyucikan diri daripada dosa dengan pelbagai cara. Mulanya ada yang puasa 48 hari, lepas tu ada yang bawa susu, cukur rambut. Yang menjadi identiti terbesar perayaan itu bawa kavadi. Ada kavadi yang cucuk anggota badan dengan besi dan cangkuk yang terbeban. Jadi ini salah satu ritual keagamaan yang biasanya dilakukan, Gigi.
Saya kira Thai Pusam merupakan satu sambutan yang sangat unik. Memang sebenarnya merupakan, saya kira, satu tarikan ataupun yang membuatkan Malaysia itu istimewa. Adalah kerana salah satunya adalah sambutan Hari Thai Pusam yang sama-sama sebenarnya mendapat kefahaman antara kita rakyat Malaysia. Susah sebenarnya kalau nak fikir balik macam mana sebuah negara ni boleh bertolak ansur. Tapi antara lain, kalau kita tengok sambutan Thai Pusam ini, antara sambutan yang menyatupadukan juga rakyat Malaysia.
Ya, walaupun ada mungkin halangan daripada agama-agama tertentu yang melarang kita melakukan ritual itu, betul. Tetapi dalam masa sama, ini tidak menghalang kita daripada meraihkan, saling
untuk kita hadir, untuk lihat bagaimana sebenarnya ritual ini dilakukan.
Itu tapi janganlah buat ritual tu kan?
Memanglah tak boleh kan kalau agama lain, terutama agama Islam. Tapi kalau kita pergi, itu adalah tidak pelik dekat Malaysia ni daripada dulu lagi. Pada ibu dan bapa saya masa muda lagi, ada dah orang.
Itulah keunikan, kepelbagaian kaum dan juga agama dalam negara kita ini. Dan pastinya dilaporkan juga perayaan sambutan Thai Pusam di Kuil Batu Cave ini, Seri Maha Mariaman namanya, cukup meriah dengan kawalan keselamatan juga, anggota polis berkawal. Cuma sesak sikitlah, tapi itu biasalah. Kadang-kadang orang parking kat tepi jalan, dah suruh
dia
parking tepi jalan.
Sebab ada perarakan tu, berhari-hari kan. Itu memang perlukan.
Tapi ini juga mana-mana perayaan pun, kalau ada tumpuan di rumah-rumah ibadah juga, biasa memang akan kesesakan sikit lah kan. Dan semalam juga kita dilaporkan mengenai satu berita yang mungkin agak terkejut, tapi sebenarnya jangan terkejut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan ke Institut Jantung Negara IJN. Tapi bukan sebab apa, sebab dia hanya menjalani rutin kesihatan ataupun pemeriksaan biasa di IJN pada Ahad.
Dan juga kerana dimaklumkan juga sebab Perdana Menteri tak dapat untuk menyertai sambutan Thai Pusam di Batu Cave itu yang telah dimaklumkan oleh Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar. Nampaknya tahun ni Datuk Seri tak dapat tengoklah kemeriahan di Batu Cave, apa yang berlaku kerana ada pemeriksaan ataupun beliau rasa tidak sihat, sebab itu pergi ke IJN untuk pemeriksaan kesihatan.
Okey, tapi kalau kita lihat gambar tadi, Perdana Menteri beliau maklumkan beliau tidak dapat hadir ke sambutan Thai Pusam. Menteri Sumber Manusia maklumkan tak dapat hadir ke Thai Pusam sebab buat medical check-up dekat IJN. Dan beliau selepas kembali dari IJN, tak ada apa-apa yang serius. Orang kata annual check-up. Terus kembali ke pejabat, bekerja. Bekerja pula, ini sebenarnya ini semua bersama dengan orang-orang penting yang membantu beliau di pejabat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Antaranya, setiausaha politik kanan beliau, Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin. Kemudian, kita juga dapat saksikan di situ.
Ada juga anak beliau. Yeah. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memuat naik gambar yang menunjukkan beliau sambung balik semula tugas. Ada dekat situ wajah Nurul Izzah Anwar yang juga kita tahu merupakan penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Serta Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin yang merupakan setiausaha politik Perdana Menteri.
Dan tapi sebenarnya apabila gambar ini dikongsikan di laman media sosial beliau, ada dua perkara menjadi perbualan. Satu, orang mendoakan kesihatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua, ini sebenarnya gambar pertama. Gambar pertama yang memaparkan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Sejak perkara itu dimaklumkan beliau dalam satu temubual bersama dengan akhbar di Malaysia yang kemudian mencetuskan perdebatan dan juga perbezaan pendapat. Berhubung ini yang dikaitkan apa yang dikatakan sebagai nepotisme. Tapi dalam masa sama juga kita lihat ada yang menyokong, melihat kepada kemampuan Nurul Izzah dan juga pelantikan itu dilihat berdasarkan merit dan ia dilakukan secara pro bono, tiada pengambilan gaji dan sebagainya. Tetapi kita lihat juga timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumah ataupun Peja, menyatakan bahawa semua pihak sebenarnya perlu beri peluanglah kepada Nurul Izzah ni untuk membuktikan kemampuannya sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Dia cakap apa ni, Nurul Izzah ni memang hebat. Semua masalah boleh selesai, tapi dengan nada menyindirlah sebenarnya.
Mungkin patut apa, lantik beliau ke kan?
Mungkin
Ahmad Faizal Azumah ada rasa juga kenapa tak melantik ke bagaimana kan. Tapi apapun sindiran itu, kita tahu permainan politik. Tapi apapun kata Faizal Azumah, jika seorang ayah melantik anaknya sendiri, sudah tentu Nurul Izzah mempunyai kebolehan yang sangat hebat. Semua perkara yang rakyat hendak, semuanya akan selesai, kerana tidak mungkin seorang yang dilantik menjadi Perdana Menteri melantik anaknya sendiri dan anaknya itu tidak mempunyai capability yang teramat hebat. Itulah antara saya kira sindiran-sindiran lah yang dikatakan. Tapi apa pun kita lihat, ini kita bercakaplah mengenai perkara ini. Nurul Izzah pun kita lihat mempunyai prestasi yang tersendiri. Kita tengok dia mempunyai kewibawaan sebagai saya kira ahli politik dan juga sebagai ahli parlimen yang sebelum ini kan. Dan juga saya kira Datuk Seri Anwar juga sebelum ini dikenali bergerak bersama keluarganya. Isterinya juga menjadi naib presiden, ya tak silap, penaung juga dalam PKR, dan juga Nurul Izzah juga sama-sama berganding bahu ketika saya kira memegang tampu apa ni, pemerintah sebagai pembangkang dahulu.
Tapi apapun persoalan mengenai pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ini menimbulkan banyak perdebatan. Tetapi saya nak bawa perbincangan kita pagi ini kepada satu perkara yang untuk kita membuka minda kita. Ini orang kata food for thought lah. Satu artikel yang ditulis oleh kolumnis di Esra Wani, Dr. Rozan Osman. Kalau kita lihat artikel ni di laman web kami di esrawani.com, penulis ni merupakan bekas profesor pengurusan yang pernah berkhidmat di UKM, Universiti Islam Antarabangsa, UPM dan juga Universiti Brunei Darussalam. Tapi saya nak maklum awal bahawa artikel ini adalah pandangan peribadi penulis berdasarkan bidangnya dan tidak semestinya mewakili pandangan sidang pengarang Esra Wani. Artikel ini agak panjang. Kalau saya boleh rangkum dan pendekkan di sini, artikel ini tajuk dia Hitam Putih Kontroversi Pelantikan Nurul Izzah. Hitam putih ini kalau nak di masa yang mudahnya salah betul lah kan. Hitam putih, hitam mungkin salah, putih dia, mungkin betul. Okey. Tapi dia beri dua contoh daripada kalangan penyelidik. Contoh nepotisme ni para penyelidik ada bahagikan kepada dua bentuk. Satu entitlement nepotisme ataupun nepotisme warisan, dan seorang satu lagi adalah reciprocal nepotisme. Ataupun nepotisme timbal balas. Dia melantik ahli keluarga ke satu jawatan tetapi dengan harapan ahli keluarga itu dapat beri sumbangan penting. Kalau entitlement nepotisme ataupun nepotisme warisan ini, dia memang lantik seseorang itu daripada kerana hubungan kekeluargaan semata-mata, tak lebih daripada itu. Keupayaan ahli keluarga dilantik itu tak jadi pertimbangan. Jadi apa, kalau kita lihat dalam konteks ini, pelantikan Nurul Izzah ni, dia satunya, ini hujah kolumnis, dia tidak menjejaskan peluang kerjaya mana-mana pegawai kerajaan, kerana jawatan itu bukan jawatan, dia dilantik ke jawatan yang bukan sebahagian daripada tangga kerjaya di Jabatan Perdana Menteri. Ini bukan dia, orang kata apa bahasanya, melimitkan ataupun sailang lah career officer penyewa awam. Tidak begitu. Kemudian dia berkhidmat secara pro bono. Jadi dia tidak memberi sebarang ganjaran keuangan. Yang kedua, kalau dinilai dari rekod prestasi, Nurul Izzah kita tak boleh petikai. Bukan, dia, beliau mempunyai rekod prestasi yang baik sebenarnya. Sebagai ahli PSC, mempunyai daya intelek yang tinggi, malah pernah mewujudkan kajian kemiskinan multidimensi ketika di Pematang Pauh, berbanding dengan ahli-ahli parlimen sebelum ini yang selalu ponteng dan makan gaji buta. Tetapi dalam masa sama, beliau juga memberikan contoh. Contoh merujuk kepada sejarah Rasulullah di sini. Ada satu ketika baginda pernah melantik Uthman ibnu Affan.
Uthman bin Affan.
Uthman ini dia sebenarnya menantu kepada Rasulullah. Dilantik sebagai penjaga Madinah ketika baginda keluar memimpin tentera Islam di Perang Badar. Adakah ini nepotisme dan adakah ia menyebabkan akibat yang memudaratkan? Baginda juga pernah melantik Ali Abu Talib yang merupakan sepupunya dan menantunya sebagai penjaga Madinah ketika baginda keluar memimpin negara Islam di Tabuk. Adakah ini nepotisme dan adakah ia menyebabkan akibat yang memudaratkan? Ini persoalan yang ditimbulkan. Tapi terpulanglah kepada setiap daripada kita ini nak menilai isu pelantikan Nurul Izzah ini mengikut kacamata dan neraca pilihan kita. Yang nyata, ia bukanlah satu isu yang jelas, iaitu hitam putihnya. Mungkin kelabu di situ. Jadi dia kurang jelas di situ. Dia tidak ada nak kata salah. Mungkin istilah itu nepotisme tu mengaitkan dengan pelantikan, tapi sejarah dahuluan juga ada menunjukkan pelantikan ahli keluarga untuk membantu. Mungkin hanya dengan menunjukkan result daripada kedudukan tersebut saja boleh menidakkan cakap-cakap ataupun hujah yang menyindir ataupun meragui pelantikan beliau ke jawatan itu. Tapi apa pun, biasalah, politik pun begitu. Cuma politik ini nak mengkritik tu dibenarkan, tapi janganlah sampai ke tahap memfitnah. Kerana memfitnah ini juga satu kesalahan dari sudut perundangan sebenarnya, Gigi.
Betul tu. Bercakap mengenai perkara itu, jangan sampai memfitnah. Ini ada MC-MC beri amaran kerana PDRM juga diminta siasat gambar fitnah Perdana Menteri. Ini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MC-MC dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM yang diminta untuk siasat satu hantaran di Facebook yang memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menularkan sekeping gambar lama. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pemilik akaun Facebook Sam Mai itu didapati berniat jahat dan sengaja timbulkan prasangka buruk terhadap Perdana Menteri dengan menyiarkan gambar berkenaan sambil mengaitkan bersama saranan kerajaan supaya rakyat mengamalkan sikap berjimat cermat. Ini susulan daripada gambar yang tersebar ni, Hakim. Gambar yang dilihat Perdana Menteri menjamu selera dengan pinggan yang sangat besar tu, wujud ke pinggan tu
Okey.
Itulah persoalannya. Ini gambar tu dibesar, pinggan tu dibesarkan ke real?
Bukan. Ini sebenarnya gambar yang menimbulkan fitnah. Sebenarnya gambar ni dia ada satu posting oleh pengguna Sam MY tu yang fitnah kata ini menu rahmah dan sebagainya Maklumlah sekarang ni dengan inisiatif kerajaan berkenaan dengan menu rahmah. Tapi gambar ini dijadikan modal politik. Cumanya kalau kita lihat gambar, kita perhati gambar ni bukan ada seorang, ramai tau. Dekat hujung kiri itu Perdana Menteri, kemudian dua dari kiri itu adalah Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim, lepas itu ada juga Ahli Parlimen Kanga, kata silap saya di situ, dan juga ada ni Abdullah Hassani, Ahli Parlimen Kapar. Dan sebenarnya antara Ahli Parlimen yang dah dalam gambar ni, mereka juga menceritakan sisi sebenar kejadian ini sebenarnya. Ini dikatakan fitnah. Sebab gambar ini sebenarnya gambar daripada 2019 di Qatar.
Di Qatar.
Ini di Qatar sebenarnya. Waktu tu 2019 tu mereka ini dijemput oleh seorang kenalan di Qatar. Lepas tu mereka bertemu dengan Allahyarham Sheikh Yusuf Al-Qadrawi di Qatar. Jadi Anwar Ibrahim pun sebenarnya dilaporkan terkejut. Ini juga dikongsikan oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim. Dia nak menjelaskan hal sebenar. Hassan Karim ni kita tahulah dia Ahli Parlimen yang agak lantang mengkritik. Tapi dia kata kali ini dia kena mempertahankan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini kejadian di Qatar sebenarnya 2019. Time tu ada Dato' Abdullah Sani, MP Kanga, MP Kapar, MP Pasir Gudang. Lepas tu ada Allahyarham Tuan Haji Abdul Rahman Yusof, mantan MP Kemaman Terengganu. Dia sebenarnya berkunjung ke Qatar untuk memenuhi jemputan ke persidangan ataupun international conference bagi mengingati tokoh Renaissance Islam terkenal bernama Malik bin Malik di universiti ternama di Doha. Lepas tu pergilah mengunjungi Sheikh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Dia makan, ni dalam dulang besar ni, nasi Arab biasalah kan, makan Arab
itulah
ni
kalau,
dalam dulang besar
kalau
kan.
Kalau kata makan di Qatar masuk akal sikit lah dengan saiz pinggan ni, Hakim. Lagipun kalau menyebarkan perkara ini, termasuk dekat situ, dalam gambar ni ada yang telah pun meninggal dunia. Saya kira ini merupakan satu perkara yang tidak elok lah dilakukan. Dalam lebih-lebih lagi ketika dalam sama-sama nak mengkontroversikan niat murni kerajaan berkenaan dengan Minyu Rahmah.
Okey, tapi apapun kita harapkan pengguna lain boleh mengambil iktibar untuk tidak orang kata apa, amplify mesej-mesej demikian. Nah, kritik boleh kritik, tapi lah janganlah sampai memfitnah, kerana orang yang difitnah dalam gambar tu pun sudah meninggal dunia.
Ada yang meninggal dunia juga.
Dan ia memberi gambaran yang tidak manis
baik
sebenarnya. Tapi apa pun, itu antara kita biarkanlah pihak MCMC dan juga PDRM untuk meneruskan siasatan. Nak mengkritik dan berpolitik itu mungkin perlu mengambil sikap bersederhana. Itu mungkin pengajaran yang pengguna media sosial lain boleh lakukan juga. Okey.
Baik, kita kena berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita banyak lagi update dari astroawani.com. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi jam ini. Kita nak bawakan ini satu artikel yang mendapat tumpuan di astroawani.com. Cerita seorang ibu yang mengalami detik cemas apabila seorang anak lelakinya yang baru usia 14 bulan, Hakim, terkunci dalam kereta di hadapan sebuah pusat beli belah. Itu yang menyebabkan bomba terpaksa selamatkan, hadir selamatkan bayi 14 bulan yang terkunci dalam kereta.
Macam mana boleh terkunci ni?
Ceritanya macam ni, ibu ini baru balik daripada dekat
pusat
pusat beli belah ni, mungkin grocery shopping lah, nak masukkan barang-barang dalam bonet, masukkan anak dahulu. Lepas tu auto lock pintu kereta dikatakan terkunci secara tiba-tiba. Itulah maksudnya bila dia nak bawa, betul lah cara dia tu, dia letak anak dulu baru letak barang di bonet. Macam tu. Tapi kereta tu pula tiba-tiba jadi auto lock. Jadi setibanya bomba di tempat kejadian, tengok anak telah terperangkap. Kereta ni jenis Hyundai dan bomba telah pun membantu untuk membuka ataupun mengumpil kereta berkenaan.
Tapi kereta macam mana boleh ter-auto lock? Saya pun kadang keliru juga dengan kereta-kereta tertentu ni. Sebab kalau dia masukkan dalam anak dia dalam kereta, dia sepatutnya tak hidupkan enjin, mungkin tak berlaku auto lock. Kunci masih ada lagi pada dia. Tapi ini mungkin pengajaran lah kepada ibu bapa di luar sana. Mungkin boleh tanya kat kedai-kedai kereta ataupun aksesori macam mana nak pastikan auto lock itu. Sebab bahaya ni kalau anak-anak dah mungkin dah 3-4 tahun dah besar, dah boleh bercakap ke, dah boleh bangkak ke, mereka mungkin boleh.
Bolehlah kita arah untuk buka kan apa-apa.
Tapi ni 14 kunci bulan ni tak boleh nak buat apa, kena buka. Kesian. Nasib baik perasan. Kalau tak perasan, takut perkara yang lebih mudarat berlaku. Tapi apa pun, memang kena status alert lah.
Alert lah. Sebagai ibu apa perlu peka, kerana tak lama lagi nanti ada Suruhanjaya Akta Kanak-kanak. Kerana walaupun sengaja atau tidak sengaja, perkara ini juga boleh diklasifikasikan sebagai pengabaian. Mengabaikan.
Gigi tahu, maklum sangat dengan kes pengabaian ini. Tapi kita lihat ini juga pengabaian. Ini satu lagi. Kalau kita terjemahkan dia, ignorance. Ignorance ini saya kira apa yang dilakukan oleh remaja ini, ini videonya tular. Ini pun sejenis ignorance juga ni. Pengabaian. Ini, pengabaian kewarasan akal
ini
saya kira.
Ini saya betul lah. Ini tak tahu otak letak mana lah ini kan.
Itulah istilah dia kan.
Itu sebenarnya istilahnya. Bukan sahaja ini. tak berfikir menyusahkan orang. Ya. Ini baling botol kaca, 7 individu termasuk 3 wanita telah pun ditahan. Polis tahan 7 individu termasuk 3 wanita yang disyaki terbabit dalam kes baling botol kaca ke arah jalan raya dari balkoni sebuah kediaman di Jalan Cendana, Kampung Baru yang tular di media sosial. Dan Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Nordelhan Yahya berkata kesemua mereka yang berusia 21 hingga 31 tahun itu telah pun ditahan semalam di sekitar Dang Wangi.
Baling botol kaca tu kalau kena orang kat bawah tu tak macam manalah jadi kan. Tapi ini masalah sosial juga ni, masalah kewarasan akalnya tah ke mana. Tapi apa pun kita harap ini
mereka yang ditahan ni sebenarnya ada pengaruh
seorang positif dadah.
Positif dadah jenis ketamin juga. Kena tengok jugalah kenapa ni diorang ni semua kan.
Mungkin diorang sewa ni premis kediaman ni, mungkin nak buat kata PPP kan, parti private party.
Lepas tu kan sebab rekod ni saya sebenarnya melihat kepada apa yang berlaku pada generasi muda ni lah. So ke rekod dan di TikTok semata-mata lah keseronokan ni untuk nak viral.
Okey, itu ceritanya kita nak bawakan paparan muka harapan akhbar-akhbar di Malaysia. Berita harian memaparkan laporan eksklusif eksplorasi atau curi unsur nadir bumi. Ini berkaitan dengan dakwaan kegiatan mengorek unsur nadir bumi secara tidak sah di kawasan hutan simpan Bukit Enggang, SIK Kedah, yang didakwa dilakukan bagi tujuan penerokaan.
Okey. Kalau kita tengok di New Straits Time, Nice
N-I-I-S-E.
N-I-I-S-E.
Dia bermain nice dengan kata-kata lah, kan? Di situ.
The Immigration Department plans to deploy a new system by 2025 that will make complaints about its services a thing of the past. Apatah lagi, ini adalah merupakan saya kira program ataupun perkara yang memudahkan kepada pelanggan di luar sana untuk melakukan komplain kepada pejabat immigration.
The Star, Malaysia on firm ground. The International Trade and Industry Minister say although the country's economic growth is expected to be moderate this year, he is optimistic that Malaysia would not face a recession. Ini berkaitan dengan unjuran ekonomi pada tahun ini yang dijangka kita mungkin tidak berdepan dengan masalah resesi. Mungkin tak berapa nak baik tapi tidaklah seteruk yang dijangkakan. Kemudian Sinar Harian.
Datang tak pulang, dilindungi sindiket antara punca Malaysia dibanjiri pendatang. Ini sindiket berselindung di sebalik restoran dan kedai makan, bawa masuk tak pulang-pulang. Kan? Itu tak lagi mid, kita ambil mid. Lari. Ke mana arah tu pun tak pulang-pulang juga tu.
Tapi kita tidak bolehlah marah sangat kat mereka sebab kita pun perlukan sumber tenaga pekerja asing ni sebab tu ada program rekalibrasi 2.0.
Tapi kena saluran yang betul lah, Hakim. Kena saluran ikut undang-undang yang betul. Setiap negara ada undang-undang. Baik, kita nak masuk ke program segmen Jiwa SME.
Baik, Pusat Pembelajaran Al-Quran Teknik Al-Baghdadi tidak asing lagi dalam sistem pendidikan negara ini. Sebut saja Sekolah Al-Baghdadi, rata-rata masyarakat dah tahulah. Ia sekolah agama swasta yang memperkenalkan pengajian Al-Quran dalam kaedah yang lebih inovatif.
Namun, norma baru dalam kehidupan semasa COVID-19 yang melanda dunia telah menjadikan dunia pendidikan lebih mencabar. Kita saksikan laporan yang kami sediakan dan ia mengakhiri awal ni pagi pada jam ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.
Bye.
Pusat Pembelajaran Al-Quran Teknik Al-Baghdadi tidak asing lagi dalam sistem pendidikan negara ini. Sebut sahaja Sekolah Al-Baghdadi, rata-rata masyarakat mengetahui ia sekolah agama swasta yang memperkenalkan pengajian Al-Quran dalam kaedah lebih inovatif. Namun, norma baru dalam kehidupan semasa COVID-19 yang melanda dunia menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih mencabar.
Tidak mudah berputus asa, Ustaz Jalaluddin menggunakan pendekatan pembelajaran secara maya dan hasilnya pihak pengurusan berjaya menyelesaikan permasalahan itu dengan tercetusnya program Zamiluni.com menjadi gerbang kepada pendidikan Al-Quran Al-Baghdadi secara hybrid ketika di pertengahan waktu PKP.
InsyaAllah selepas ini, Al-Baghdadi akan memfokuskan kepada program pembelajaran dan pendidikan Al-Quran secara hybrid. Maksudnya pelajar-pelajar boleh pergi ke pusat-pusat pembelajaran Al-Baghdadi di seluruh negara. Di samping itu akan disupport, akan dibantu, akan dikukuhkan lagi dengan program secara online melalui izambiluni.com. Pembelajaran boleh berlaku secara online dan menggunakan PC, menggunakan apps yang kita sediakan yang akan memudahkan pengusaha-pengusaha rangkaian Al-Baghdadi, memudahkan guru-guru untuk mengajar dan paling penting memudahkan para pelajar untuk belajar di mana sahaja mereka berada, insyaAllah.
Pelajar dapat mengenal dan mendalami ilmu Al-Quran bermula dari usia 7 hingga 70 tahun dan merupakan pusat pembelajaran Al-Quran setempat yang menawarkan kelas asas tahmid, asas tajwid, asas talaki am dan talaki khas. Al-Baghdadi telah menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records sebagai pusat pembelajaran Al-Quran terbesar di Malaysia dan 9 anugerah lain termasuk dari JAKIM, JNJ dan mufti-mufti seluruh negara. Untuk rekod, teknik Al-Baghdadi adalah merupakan antara salah satu teknik alternatif pembelajaran Al-Quran secara kontemporari yang terhasil pada Mac 2009 dibantu penggunaan buku tahmid Al-Baghdadi.
Usaha untuk memartabatkan pendidikan Al-Quran ini dengan memperkenalkan teknik pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan teknik ketukan. Satu alat bantu mengajar yang belum pernah digunakan sebelum ini. Jadi alhamdulillah pada 2009 sehingga kini alhamdulillah kita memiliki lebih 2000 rangkaian di seluruh negara meliputi pelbagai peringkat pendidikan Al-Quran daripada pendidikan ibu hamil, taska Al-Quran, tadika Al-Quran, sekolah rendah, pusat pembelajaran Al-Quran dan juga pusat hafazan teknik Al-Baghdadi.
Sehingga kini, rangkaian pusat pendidikan yang dikenali sebagai Al-Baghdadi Learning Center terus berkembang pesat selari dengan kehendak serta kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya pendidikan Al-Quran.